Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește, 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 vorbește.
Și va fi un oraș excelent în minutele următoare, pentru că invitat în studio, așa cum mă lăudam încă de la începutul emisiunii, este scriitorul Radu Paraschivescu. Bună dimineața!
Să rămână, bună dimineața!
Mă bucur foarte mult că suntem împreună și suntem împreună cu o nouă carte, Două mături stau de vorbă, scene românești, se lansează astăzi de la ora 18 la Librăria Humanitas de la Cismigiu.
Da, în prezența Lidiei Bodea, lui Sever Voinescu și a lui Tudor Chirilă.
O garnitură
mea până la urmă.
Da.
Da, 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 ei mă salvează.
Cred că atul principal este textul, care este într-o serie de care cred că am devenit toți dependenți într-o oarecare măsură și pentru că e alimentată, nu mereu, de realitatea care ne e proprie tuturor.
E alimentată și alimentată destul de repede acum. Da. Asta vedeți aici o forțare a notei din partea mea ca să ne vedem mai des în cadrul ăsta. Dar e adevărat, contextul te obligă, lumea în care trăiești te obligă și felul în care filtrele mele sunt deblocate total, fiind un om al blocului și al cartierului și al transportului în comun și înzestrat fiind cu niște analizatori destul de buni, cred eu, am posibilitatea să văd, fără niciun fel de ochelari, și să consemnez și să public ceea ce consemnez. Bun. Și așa se naște această nouă carte care se cheamă Două mături și nu mătuși, pentru că au fost care li s-a părut mai interesant, așa am spus, cu mătușile e tot un Radu, dar e Radu Cosașu. Două mături stau de vorbă, este un titlu care vine dintr-unul din cele 68 de texte din carte și care povestește despre două personaje împăiate care simulează, că nu pot să spun că practică, simulează o conversație la cafea între prietene sau vecine.
Cum a descoperit Popov radioul, răspuns supernă, era un aparat Marconi.
Din perioada când tot ce era bun venea de la Est, da? Și piticul era piticul fie cel mai mic, fie cel mai mare, depinde. El venea tot de acolo, era piticul sovietic și asta era anecdota celebră pe vremuri, cum a descoperit Popov radioul. Da, l-a descoperit supernă și era marca
Marconi.
Marconi.
Da.
Da. Ne-au venit multe din perioada aceea, ne-au venit și cărți, tot pe filieră sovietică. Eu țin minte, student fiind, la engleză, nu la altceva, aveam în bibliografie istoria literaturii engleze a lui Anixt, în care în Pierce the Plowman exista exploatatorul burghez, capitalistul veros, asta în evul mediu, sfârșit de ev mediu, și în care toate citatele erau din Belinsky, din Gorky, cum se cuvine la o istorie a literaturii engleze.
Da, într-adevăr.
Așa și cu aparatul de radio.
Aparatul de radio vine dintr-o analiză a unei maladii comune, cumva, culturilor mici, cel mai celismul, nu?
Da,
apetitul acesta pentru monumental, totul trebuie să fie, romanul trebuie să fie mare, monumentele trebuie să fie o exhibare continuă.
Să se vadă după malul celălalt.
Exact, da. Dar mă gândeam, tocmai pentru că multe din aceste texte sunt străbătute cumva de telecomanda televizorului, nu, care aprinde filonul acesta etern de perle până la urmă, că radioul e destul de puțin prezent și în general vedeta de radio, dacă există așa ceva care își dă cu stângul în dreptul, cum se spune, nu prea apare exploatat în aceste
pagini. Aproape deloc.
Aproape deloc.
Da. Și este rezultatul firesc al sondajelor pe care le fac. Eu ascult radio, mă uit la televizor, citesc presă, online sau de hârtie, câte mai e, și constat că abaterile, derapajele, spectacolele mari le livrează televizorul și le livrează și ziarul, și forumul, și blogul. Radio mai puțin. Deci, toaleta e alta, nivelul de exigență și de autoexigență e altul și cred că mai atârnă și povestea asta. Auzi vocea. Nu vezi nimic, nu te poți lăsa confiscat, derutat de altceva, deturnat de altceva. Și atunci, tu care ești doar o voce care comunică, trebuie să știi să comunici în primul rând, trebuie să ai și o voce plăcută și trebuie să ai un orizont. La televizor vedem de multe ori oameni fără orizont, oameni fără substanță, forme fără fond. Indiferent că ei sunt moderatori, invitați, corpuri străine care apar acolo undeva pe scenă și mai mult o poluează decât o limpezesc. Sigur, cartea asta nu este o înșiruire de cronici TV.
Nu.
Există un pariu al punctului de pornire care este produsul TV, da? Pentru că asta a fost convenția în care au fost scrise textele, dar condiția textelor este să depășească faptul de zi al unei emisiuni, al unei abateri, al unei aprinderi și să mute discuția într-un plan general, indiferent că e vorba despre beteșuguri naționale de tipul piticilor care se visează uriași, de tipul cel mai celismului, de tipul excepționalismului român.
Da.
Și este văr bun cu excepționalismul nostru strămoșesc și împreună ele dau tot felul de monumente ale ridicolului, de tipul cel mai lung strudel cu mere, cel mai
o
mare
genetică
cârnat,
aparte, așa,
da, cel mai înalt brad împodobit cu mai știu eu ce becuri, cel mai celul, da? Am și spus la un moment dat că există și în literatura engleză un personaj din High Fidelity, care își duce viața într-un fel de top 5 permanent. Deci el apreciază tot un grila a celor mai bune 5 lucruri. Indiferent că e vorba de filme, coloane sonore, cântece de înmormântare, iubite pe care le-a părăsit, iubite de care a fost părăsit, deci totul este top 5 la el. Noi riscăm să intrăm în logica asta limitativă, procustiană, a omului care judecă doar în funcție de o grilă și care nu mai vede altceva. Vede recordul, vede performanța, vede ierarhia, este un om dominat de ideea podiumului și anume a primului loc de pe podium și care pierde enorm din punctul ăsta de vedere și nu-și dă seama că pierde.
Asta vine inclusiv dintr-o cultură pop care se tabloidizează pe zi ce trece.
Frenetic.
Și da, mă gândeam citind că până la urmă e un apetit universal, nu? Dacă ne gândim la Daily Mail, la E! Entertainment, la Channel 4, sunt foarte multe și sunt peste tot. Se poate spune asta că peste tot în lume cumva tendința e...
Există o tendință tabloidă peste tot, cred. Adică noi am difuzat la televizor...
Suntem mici copii pe lângă spanioli.
O, da. Nu mă pe lângă ei. Dar am difuzat Jerry Springer Show cu 20 de ani în urmă și ne-am uitat cu gurile căscate.
Și-am
primele
învățat.
3-4 episoade,
da.
Am învățat, am da. Și aplicat ce am învățat,
da.
Fără să știm la ora aceea că în America devenise ceva, devenise fapt curent. Deci nimeni nu se mai stupefia când vedea ceva la Jerry Springer Show. Există tabloidism peste tot, chiar și Anglia, aceea respectabilă și bățoasă, produce publicații de tip Daily Mail, de care eu m-am ocupat în cartea precedentă, în cartea Resului și a Cercetării, pentru că Daily Mail era un aspirator perfect de enormități livrate pe post de produse ale cercetării științifice.
Da, un articol
știau
de tipul...
Că cercetare.
Da, găinii cu puii vi s-a regăsit banal. Nu?
Sigur că n-ar trece la primul criteriu, ar cădea imediat. Și există acolo gogoși mult mai mari, mult mai pufoase și cu mult mai mult zahăr vanilat.
Absolut. Mă întreb tot timpul cum ar fi, cum ar arăta aceste cărți dacă ați avea pagină de Facebook. Și acolo e filon
nesecat. Mă întreb și eu, mă mai întreabă și alții când îmi fac. Încă nu mi s-au dat termene, dar nu-i departe ziua. Încep. E greu de acceptat ideea unei pagini de Facebook pentru că e o delinicire cronofagă, eufemistic spus, cronofagă. Pe urmă, poți risca să ai efecte secundare la buna ta intenție, care este de a vorbi despre literatură, de a vorbi despre moravuri, de a vorbi despre mai știu eu ce. Am exprimat temerea asta și în fața altor oameni dragi care mi-au spus că mă copilăresc, pentru că spaima mea este să nu cumva primele 5, 6, 10 reacții să fie legate de etapa de la fotbal, pentru că eu mai apar și comentez și așa ceva și atunci eu le propun o întâlnire cu Jonathan Coe sau cu George Saunders, că tot o să apară Lincoln in the Bardo, și mi se spune că am trecut cu vederea două hențuri la nu știu ce. Și atunci discuția capăt un aer suprarealist, pe care sigur că îl poți...
Care e și el, până la urmă, are favoarea lui, da.
Are. Iar dacă se ajunge la jignire, pentru mine nu e o problemă. Deci eu aș fi dispus să las toate ororile să curgă pe pagina de Facebook, pentru că ferma mea convingere este că cine jignește, se jignește. Cine insultă, se insultă.
Da, și până la urmă hate speech-ul este și un mare compliment într-un fel.
Da.
Dincolo de toate aceste lucruri, mă gândeam că sunt foarte multe texte care într-un limbaj medical ar putea fi traduse ca texte anamneză și sunt foarte multe texte diagnostic. Între ele există și aceste texte absolut delicioase, care ar fi, din punctul meu de vedere, textele tratament. Sunt acele texte care te îndeamnă să te întorci la curtoazie, la un savoir-faire, la un, fel de a trăi până la urmă, septic, într-o lume cumva contaminată de toate bolile posibile.
așa devii desuet, invitând la curtoazie și la politețe și la maniere. Lumea te consideră un pic deraiat. Da, eu am această, nu obsesie, dar această neliniște și această, știu eu, nedumerire legată de felul în care crainicii TV se pun pe ei. Aici e vorba despre crainicii TV și despre reporterii TV în primul rând, oameni care se pun pe ei pe primul plan, uitând că de fapt emisiunea este făcută pentru niște
public,
privitori, uitând că ei ar trebui să asume o funcție secundară și să lase în conul de lumină pe protagonistul real. Dar asta este doar una dintre invitații, nu va fi urmată niciodată, în primul rând că nu știu dacă oamenii vizați vor citi cartea asta sau le vor fi citit pe cele anterioare. În al doilea rând, nu știu dacă asta nu se pare un moft, un capriciu, o goangă, ceva care poate lipsi foarte bine. Da, eu sunt un om care apreciază politețea și care apreciază maniera în exprimare. Asta nu înseamnă că sunt pudic sau pudibond și n-am crescut în seră, nu sunt o plantă de asta de apartament. La o adică pot fi buruienos, dar la o adică îmi place picanteria și îmi place chiar și, cum să spun, scormoneala fetidă, cu condiția să aibă un sâmbure de inteligență. Pentru că dacă o faci gratuit, dacă o faci doar de dragul gagului, se cheamă că pierzi timp. Textele de care vorbiți sunt exact așa cum le-ați prezentat. Apar și oameni care trimit cu gândul la ceea ce am mai pomenit de câteva ori, și anume la expresia lui Andrei Pleșu despre vocația diagonală a românului. Indiferent că sunt politicieni care scriu versuri, avem cazuri recente de oameni care, mă rog, chipurile ar fi politicieni și chipurile ar scrie chipurile versuri, fie personaje stranii, exotice, care își încep cariera publică în jocuri nocturne pe posturi TV confidențiale, în care vor, pe un ton imperativ, să sune telefonul ca să dea nu știu ce răspunsuri, da? După ani de asemenea îndeletniciri, personajul în chestiune virează și intră în politică, semn că politica este un spațiu care acceptă orice și pe oricine, politica de la noi cel puțin, dar nu numai de la noi, după care vine alt viraj și o regăsim pe această diafană domnișoară sau doamnă, vânzând false bijuterii. Într-un exercițiu de impostură care nu este sancționat de CNA. Deci acolo se petrec niște neregularități, niște ilegalități, de fapt, și niște abuzuri cosmice, în fața cărora CNA-ul picotește tandru, blajin și din când în când e trezit ca să ia prânzul sau ca să știu, împartă o amendă cuiva care nu o merită sau o merită abia în al șaptelea rând. Aici avem iarăși o problemă. Felul în care vigilența este exersată împotriva unor emisiuni incomode pentru putere și este suspendată, diafan, în momentul în care avem de-a face cu lucruri grosolane, în momentul în care avem de-a face cu mistificări, și eu vorbesc și despre aceste mistificări. Când președintele țării se duce și spune nu amnistie, nu grațiere, și spune răspicat lucrul ăsta, iar postul de televiziune se duce și spune, afișează cu litere mari, președintele cere amnistie și grație, lucrul ăsta n-ar trebui să treacă nepedepsit și trece. Este pasabil, și faptul că este pasabil invită la repetarea minciunii și știm de la Goebbels că o minciună repetată de un milion de ori devine adevăr. Astea sunt câteva dintre temele pe care le propune cartea.
Da, mi se pare că acest apel la vigilență, care până la urmă se adresează fiecăruia dintre noi, pentru că vorbim de vigilență plecând de la gramatică, știu eu, și până la moravuri, nu? Această poziție în continuă expectativă care face, cred, din public un creier până la urmă incapabil să recepteze totul axiomatic. Cred că asta e și...
Da, și îl invită pe acest privitor să-și valorifice mai bine discernământul. Este o facultate fără de care nu prea te poți prezenta în fața unui ecran de televiziune la ora asta. Adică privitorul nu este un couch potato. Există și categoria asta, dar privitorul ar trebui să fie avizat și ar trebui să efectueze opțiuni în deplină cunoștință de cauză. Cartea asta nu e o carte de reformă. Niciuna dintre cărțile mele despre România nu este o carte care își propune mari lucruri. Își propune să provoace mutații, să clatine lumea.
Dar nu e un exercițiu de chirurgie.
Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Este o invitație la discernământ și la o privire limpede netrucată, sinceră, asupra ceea ce se petrece cu noi. Sigur, registrul meu preferat când vorbesc despre România este registrul ironiei, fie tandre, fie mai puțin tandre, pentru că mi se pare că e registrul optim. Dacă vrei să ai totuși un impact, pentru că tu poți să vorbești foarte frumos în cheie lirică, dar există albume, există emisiuni de televiziune, există, știu eu, rapsodii care arată cât de frumoasă este România. Eu mă ocup de lucrurile, locurile în care România nu este atât de frumoasă. Mă ocup mai mult de bube, mai mult de cicatrice, mai mult de mirosurile neplăcute pe care le lasă românii prin ceea ce fac și prin felul cum se poartă. Eu am deletnicire în care nu văd nimic sacrificial. Adică o fac cu plăcere, mai ales că eu singur mi-am fixat țintele astea. Totul e să nu devii repetitiv, să nu calci pe propriile tale urme și să nu descălești lumea. Pentru că dacă adopți un ton catedratic, îți pierzi mușterii. Interesant este să fii glumeț, să-i inviți pe ceilalți la o voioasă complicitate și după aceea să cazi pe gânduri cu ei împreună.
Corect. Dincolo de asta mă gândeam că 2018, anul centenar, nu? Exacerbează cumva festivismul care da. Își arăta mugurii de mult înainte și cumva suntem cu toții martorii unor spectacole din ce în ce mai rulate din această categorie. Această carte propune un alt fel de spectacol, este spectacolul propriului derizoriu la un moment dat când vorbim despre aceste lucruri.
Foarte bine ați spus, ea nu are nicio legătură cu centenarul, ceea ce fac eu nu se leagă câtuși de puțin și refuz orice lipire de centenar, este o forțare a notei și nimic altceva. Da, este pe de o parte un ghid de rele practici, nu neapărat în televiziune, în discursul public, în comportamentul public.
Până la urmă, televiziunea este un ochi care înregistrează, nu memorează ce se întâmplă.
Da, și este un comunicator, de multe ori imperfect, pe care noi îl putem îmbunătăți. Da, așa trebuie citite textele astea. Ele pleacă, repet, dintr-un pretext TV. Deci faptul de televiziune nu e nimic altceva decât un pretext, de unde dialog, încerc să port un dialog cu cititorii mei despre temele care ne frământă, pe care le văd și eu propuse spre dezbatere în spațiu public. Nu există întotdeauna cei mai buni cuvântători pe temele alese, dar eforturi se fac. E o carte colorată, e o carte care are multe paliere, are palierul ridicolului absolut, există personaje care nu au simțul măsurii. Pe mine asta mă crispează un pic, faptul că tu te poți livra public pe scenă fără să ai un dram de simțul ridicolului. E foarte periculos să faci lucrul ăsta. Și
totuși mulți au demonstrat că e o capacitate amplă.
Da. Se pot pune între paranteze, se pot pune judecata între paranteze, se pot arăta oricum, iar filtrele din jurul lor care ar fi trebuit să opereze și să împiedice așa ceva, nu mai funcționează. S-au blocat, au fost ridicate, nu mai dau randament. Se pune problema dacă ele mai există, se pune problema acelor instanțe care trebuiau să vadă ca nu cumva să pătrundă lucruri stranii și toxice în spațiu public. Asta nu înseamnă cenzură, Doamne păzește. Nu ne întoarcem la vremurile în care Florian Pitiș era silit să-și prindă părul la spate sau Fenix și sau mai știu eu cine. Nu, nici vorbă. Da, trebuie să ai o anumită exigență și o anumită autoexigență. Ele au dispărut. Între autocenzură și autoexigență există o diferență de finețe pe care mulți nu mai percep. Iar faptul că poți să te prezinți oricum, să vorbești oricum, să faci orice, să spui orice despre oricine, este un lucru care e aproape subînțeles. Deci la ora asta te poți duce și poți calomnia pe oricine, nu pățești mare lucru. Acum de câțiva ani există și alibiul pamfletului. Deci poți să faci cu cineva albie de porci, dacă înainte ții această prevedere elementară, să spui, această emisiune este un pamflet, adică înjurăm pe toată lumea, n-aveți ce să ne faceți, lucrurile rămân nelămurite. Apropo de pamflet, domnii aceștia ar putea să consulte o carte a Magdei Răduță, îi urăsc mă, care este o istorie a pamfletului, foarte bine făcută, care este un om de talent și un om și de bibliotecă și de vocație.
Da,
și
foarte documentat.
Și poți să vadă acolo ce este pamfletul de fapt. Da? Și să vadă că e diferența între dejecțiile pe care le produc ei și pamfletul autentic.
toate aceste taxări ale anacolutului, ale prolixității, ale ridicolului din spațiul public vin îmbrăcate într-adevăr în haina aceasta savuroasă, nu cu umor deloc catedratic, cum spuneați și mai devreme, foarte erudit, și asta e important pentru că sunt repere oferite celor interesați spre lumi care sperăm că li se deschid inclusiv din aceste pagini. Am să risc o întrebare care mă poate propulsa într-un viitor volum. Așa. Ce zodie sunteți?
Da, leu.
Leu.
Sunt leu, da, da, n-ați zice, știu.
Da,
da, da, da. Când spun, de obicei, când răspund la întrebarea asta, văd o undă de perplexitate în ochii interlocutorului.
Da, cred că a existat și la
da,
mine.
Da, cum leu? Prin ce te califici să fii leu? Da, e o zodie bună, aflu. Eu nu citesc horoscopul.
Dar horoscopul, dar... scuze mișloacele, scrie
exact,
și în carte.
Da. Și mi se spune de oamenii care cred în așa ceva că aș avea un amplasament zodiacal bun. Cred că da, cred că l-am. Da, e un leu care nu e lăsat în sălbătice. E un leu care a avut parte de câteva domesticiri, de câteva tentative de îmblânzire, mai mult sau mai puțin eșuate, și care riscă în permanență devalorizarea.
Dar un leu by default.
By default, e adevărat.
Mă întorc la textul din carte, la Tonomate cu vești bune. Înainte să veniți în studio, a fost aici Daria Ghiu care vorbea despre artă contemporană și am ajuns la un moment dat la o temă care mie mi s-a părut foarte spinoasă, și când am întrebat-o frontal dacă publicul de astăzi este mai puțin educat în ceea ce privește arta decât era acum 10, 20, 30 de ani, ea a răspuns clar, ferm, fără nicio umbră de ezitare, că tot vorbeam de ezitare mai devreme, da. Ați spune că toate aceste derapaje pe care, iată, le inventariați, le exibați, le transformați în spectacol, vin dintr-un minus de educație, într-o paranteză care crește, crește, crește și devine infinită?
E inevitabil să fie așa, pentru că ziua are tot 24 de ore, românii au de recuperat, încă au de recuperat niște restricții din deceniile trecute.
Și de ce nu le-au recuperat până acum?
Și pentru că întotdeauna a existat o nouă ramificații, un nou canal li s-a deschis în față, o pistă neexplorată. Iar acum, variantele de loaziri sunt foarte multe și e greu să alegi, e greu să te lași, să nu cedezi tentațiilor. E foarte greu. Iar tentația facilului e una dintre ele. Sunt mulți care cedează în fața acestei tentații și atunci nu mai găsesc nici energie, nici timp pentru instrucție, pentru profunzime, pentru vizitarea unui muzeu, ca să nu mai spun de subspecia din care fac parte, și o recunosc așa, cu toată franchețea, a omului care când se duce undeva afară vede muzee, dar nu le vede pe cele de sub nasul lui de aici, din București.
Cred că toți suntem în această categorie,
în
din păcate.
În ideea că
da,
pe ăsta poți să-l văd oricând și atunci putând să-l văd oricând, nu-l văd niciodată.
De multe ori cred că se întâmplă și pentru că, trebuie să spunem și asta, diferă și nu ca nuanță comunicarea. De multe ori muzeele din străinătate sunt comunicate și te cheamă cu, nu știu, cu totul alți nuri decât cele de acasă.
E adevărat, sigur. Eu primesc pe mail tot felul de lucruri. Am călcat odată într-un muzeu și de atunci primesc de la ei mult mai mult decât mi-aș dori. Dar variantele de timp liber sunt cu totul altele față de acum 5 ani, față de acum 10 ani, față de acum 15 ani. Eu mă uit în metrou, văd cum se citește în metrou. Ăsta e un barometru bun, metrou.
Dar se citește în metrou, da.
Se citește
și
în metrou.
Acum,
nu știu că nu m-am uitat, sunt o fire discretă, nu știu din cei care se uită prin telefon câți citesc știri, câți se uită pe rețele de socializare, câți fac altceva. Dar văd în continuare oameni care citesc carte, da, cu coperte. Văd mai puțin oameni care citesc ziare tabloide. Înainte era o epidemie,
invazie,
da, era
da,
ceva de negândit, din 6 scaune câte are un rând din ăla, 3 erau ocupate de oameni care citeau publicații cancaniere. Acum nu mai e așa. Dar n-ai cum să nu te duci la vale câtă vreme ai atâtea și atâtea tentații și e bine că le ai. Și de asta spun, important e să-ți redescoperi discernământul, să ți-l reactivezi, ca să poți să faci alegerile bune. Fiindcă așa, dacă ești la îmbătaia tuturor vânturilor, vântul de promovare care va sufla cel mai puternic te va duce în direcția pe care și-o propune. E fatal, nu are cum să nu se întâmple așa.
A fi profet e o postură ingrată. Te ascultă toată lumea și nu te crede nimeni. De ce te ascultă toată lumea? Iată, suntem tot în carte, acum la pagina 241 am avansat.
Ah, ați ajuns la sfârșit.
Da, aproape la sfârșit. Da. Și vorbim despre profeții, într-adevăr. Vorbim despre Casandra, da, da. Soarta Casandrei și a profeților în general nu e foarte fericită.
Nu prea e, da. Dar spre deosebire de Casandra, la noi profeții nu pățesc nimic. Și li se dă credit în continuare. Și cu cât greșesc mai mult, cu cât se înșală mai rău în profețiile lor, cu atât se ridicați mai sus în ochiul public. Și își găsesc și porecle și supranume, devin oraculari. Devin oracole, nu numai oracole, devin instanțe care profețesc totul și care sunt mai departe girate. De cine? De ziariști, de opinia publică, de oameni care s-au obișnuit așa. E un om care a nimerit, să zicem, un pronostic la un meci. E, faptul ăla l-a naripat atât de mult încât omul începe să livreze pronosticul și în materie de politică, în materie de medicină, în materie de acceleratorul de particule.
Sunt atâtea piese pop care ne spun să credem în noi.
Nu? Da, și asta e adevărat. Da, sunt multe. Babavangismul ăsta despre care vorbesc eu în carte și care pleacă dintr-o serie de profeții stupide ale celebrei prezicătoare din Bulgaria, care, după care, dacă ne-am fi luat, noi astăzi n-am mai fi stat de vorbă, măturile cu atât mai puțin, și am fi fost sub un strat adânc de cenușă, de moloz, cei care ar fi scăpat de cancer, pentru că previziunile ei erau că toată Europa va fi pustiită, jumătate de război, jumătate de cancer. Și de aici încolo căprioarele vor avea aripi, mistreții vor avea negi pe vârful cozii și toate...
Și deluviu continuu.
Da, 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 da. E, avem mulți asemenea tenori ai babavangismului în România și ei nu pierd niciodată. Atenție, capitalul lor rămâne, în cel mai rău caz rămâne același, în cel mai bun caz crește, în cel mai bun caz pentru ei.
Să sperăm că nu va crește, totuși că scena va fi populată într-adevăr cu lucruri consistente, mai ales că aveți un prilej în plus de a vă întâlni cu Radu Paraschivescu și invitații săi în această seară de la ora 18, chiar după amiază.
18.30.
18.30 la librăria Humanitas de la Cismigiu. Iată și cartea pentru cei care ne urmăresc pe radioromaniacultural.ro. Două mături stau de vorbă, scene românești, Radu Paraschivescu, Humanitas. Și așa am ajuns ușor pe ultima filă de Poveste Urbană On Air. Mulțumesc foarte mult pentru prezența și conversația de astăzi.
Vă mulțumesc.